Kadunud Nõmme raadios.
Tere, lõunatund Nõmme raadios jälle käes. Alustuseks täname loomulikult kõiki neid, kes on Nõmme raadiot toetanud. Loodame, et neid tuleb ikka juurde, lihtsam ellu jääda, lihtsam elada. Ja mis saab meil paremat olla, kui keegi elab natukene paremini, kui see praegu parasjagu kombeks on. See käib muide kõikide kohta, nii et täname veel kord kõiki toetajaid. Ja mis siin ikka, suvi tundub, et on käes. Ja ühel hommikul kuulates, see oli paar päeva tagasi kogemata kombel, viibisin kohas, kus Rahvusringhäälingu raadio ja töötas. Ja sealt edastati meile umbes tunni aja jooksul kogu aeg teateid selle kohta, kuidas kuumalaine levib, mida kuumalaine puhul süüa tuleb ja mida ei tuleks teha, mida tuleks teha, mida tuleks vältida, mida tuleks vähem teha, mida tuleks rohkem teha, millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata ja millega rohkem arvestada ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ainuke, mida ei ole, see on kuumalaine. Väljas oli 16 kraadi hommikusel tunnil. No päeva peal ilmselt läheb natukene soojemaks, ilus suveilm, võibolla tuleb isegi natukene törts vihmasek, sekka põllumestel hea meel selle üle ainult. No ja mis siis on, aga ainukene, mida ma tahan öelda on see, et meile räägitakse millestki nagu olemas olevast, et reaalsus on meil selline, mida tegelikult olemas ei ole ja nüüd tuleb kõik oma tegevust tuleb sättida selliselt, et oleks lähtutud sellest, mida meil olemas ei ole. Antud juhul siis kuuma lainest. See, mida te ümberringi näete, mida te ise oma ihu ja hingega tunnete, see ei tähenda mitte midagi. Teile räägib raadiojaam, kuidas tegelikult asjad on ja kuidas teie maha käinud ihu või meeleorganid ei suuda tuvastada seda, millest kõik on ammu juba rääkinud, mille saabumine on kohe-kohe kohal ja nii edasi ja nii edasi. Huvitav, kas keegi, võt ei ole kuulnud, et ükski see selline kliimaapologeet või keegi sellistest oleks midagi öelnud, näiteks sõja kahjulikkuse kohta. Kogu aeg mingisugused mürsud plahvatavad ja sellega lendavad õhku igasugused gaasid, rääkimata igasugustest majakestest, suurematest ja väiksematest ka, mis nende käigus õhku lendavad inimestest loomulikult, kes vigastada saavad või hoopis teise ilma rendavad. Nendest ka mitte keegi ei ütle ühtegi sõna. Nii pea, kui on aga mingi võimalus kuskil silma paista, siis olge lahked. Muide sama käib ka täpselt samamoodi Karakases Venezuela. Silja aegu toimus ju maa värisemine. 7,5 palli ja 7,2 palli. Richteri skaala järgi neid oli koguni kaks. Ja õige väikese vahega purustused olid tõepoolest väga suured. Ja nüüd tõtta appid. Peaaegu terve maailm Ameerika Ühendriikidega eesotsas, kes saadab mingisugust varustust, kes saadab inimesi, spetsialiste ja nii edasi ja nii edasi. Loomulikult on see suurepärane ja kaastunne on üks väga hea tunne, mis on ülimalt inimlik. Aga vaadake nüüd, pange sinna kõrvale, kui lastakse mingi mürsuga või mingisuguse salapärase pommikese raketiga kuskil midagi sodiks, nii et ainult suits taga. Ja inimestest ei mitte midagi, siis ei ole katki suurt mitte midagi. Muidugi oleneb siin, kes selle raketikese on välja saatnud ja kes missugused majad, kas poliitiliselt on need ehitused stalinistlikud või vähem stalinistlikud, siis vastavalt sellele tuleb ka reaktsioon. Aga huvitav on, üks ja sama protseduur, maja kukub kokku, inimesed saavad hukka, ühel puhul on reaktsioon ülimalt kaastundlik, kõik tahaksid anda, et kuhu saab annetada, või kuhu saab oma vana vatioppe saata. Teisel puhul on äärmiselt tore, mõtle kui tore, keegi jälle sai surma ja mõtle ometi, jälle mingisugune infrastruktuur sai pihta ja kas siis agressoril või muidu pahal inimesel või riigil on jälle tunduvalt raskem hakkama saada. Ehkki inimese elu on ju inimese eluiga seal üleval, kus ööpäev läbi vastuvõtt toimub ja seal all täpselt samamoodi. Ega seal ei tehta vahet, kes on sinna parteisse kuuluja või sinna parteisse mitte kuuluja. Kuulub ta nüüd ühe või teise või kolmanda rahvusgruppi, etnilise gruppi hulka või kuskile mujal. aga inimene on niisugune huvitav elukas. Nii, seoses selle sama teemasse läheb muide. Nüüd loen jälle ette. Ühinenud rahvaste organisatsiooni ÜRO uurimiskomisjon leidis, et Iisrael on tahtlikult sihtinud Palestiina lapsi. Komisjoni hinnangul kujutas Iisrael tegevus Gaza sektoris endast genotsiidi, inimsuse vastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid ning okupeeritud läänekalde aladel sõjakuritegusid, no mitmekordselt käib läbi sõjakuritegu. Ja ainuke reaktsioon saab olla, no ja siis, uurimiskomisjon leidis ja mis nüüd siis juhtub, õige mitte midagi ei juhtu. Aga hunnik ametnike on saanud jälle tööd, kõik on kuskil midagi, keegi on kuskil midagi deklareerinud, kuskil on see avaldatud, mingisugused inimesed tunduvad jälle õigemad kui teised ja nii edasi. Sellest, et sõda ise enesest põhimõtteliselt midagi koledat on, sellest ei ole juttu. Nüüd natuke teisest vallast, aga võt see eestlaste suukehöörekait, et ehk kuuluda tahtmine. Nüüd loen pealkirja jälle ette. Vestlus maailmameistriga viis trafiku, kuidas soovite, solisti Ketta golfi rajale. Kujutage ette, trafiku solist, pärast võibolla mingisugust vestlust, kus diskgolfarile meeldis meie trafiku solist, sai trafiku solist kanda Ketta golfi maailmameistri kotti raja peal. No, selline au loomulikult igale ühele osaks ei saa. Ma tuleb meelda esimesena kohe alle sille aegu meie kaitseminister Hanno Pevkur sai ühe pildi peale, selfi peale Jason Stathamiga, tuntud Briti näitlejaga. No jälle, jah. Noita, on ka kunagi piltide peal oldud, ei ole neid kunagi kogunud, aga igasuguste inimestega. Ja ei ole seda käsitlenud küll kuidagi ega midagi. Ja emaga koos või lastega või lastelastega. Need on kuidagi toredad pildid olnud. Aga noh, on seal kõrval Ronald Reagan või Bill Clinton. No ja siis põhivõrrad inimesed. Aga olgu, nii, nüüd järgmine pealkiri. Venemaal tegutsev Vene maailma kaitse fond reklaamib oma veebilehel 6 Eesti vandeadvokaadi teenuseid, väites, et nende kaudu saavad Eestis õigusabi venekeele kõnelejad ja Venema kodanikud. See on nüüd siis midagi väga halba ja pärast muidugi need advokaadibürood ütlesid, et neil pole mingisugust pistmist selle kaitse fondiga. Ja miks peaks tegelikult ka olema? Aga siin on üks teine asi, vaadake, mida meile öeldakse. See tekst. Nende kaudu saavad Eestis õigusabi vene keele kõnele. Kas siis ei tohiks? Meil on need vene keele kõnelejaid muidu hästi palju, alates Kristiina Kallasest ja lõpetades Ossinovskiga. No, kui nad saavad õigusabi, on siis see midagi halba või? Ei tohiks saada või? Ma olen aru saanud, et Eesti on siiski mingil määral õigusriik ja siin tohivad õigusabi saada isegi need kurjategijad, ametlikud kurjategijad ja rasked kurjategijad, kes meile Rootsist siia tuuakse. Pole mingisugust alust arvata, et nad ei hakka igal võimalikul ja võimatul juhul kõik võimaliku justiitsüsteemi koormama oma järelpärimistega, kaebustega nii edasi, nii edasi. Ja see muide kuulub päriselt nende õiguste hulka. Kas siis vene keele kõnelejad ja Venema kodanikud ei tohikski Eesti vabariigis õigusabi kuidagi saada? Jah, isenest no tundub kuidagi kummaline. Aga olgu, Kalev Stoicescut me reeglina ei tsiteeri. Sellepärast, et no, see on midagi non plus ultra, ehk ei mitte midagi ja veel natuke. Kuid nüüd siiski, no see ületab selle meie suhteliselt madala sotsiaalse taluguse piiri, nii ja ütleb ta niimoodi. Lääs seisa sirge seljaga nagu Ukraina, lõpuks tuleb Putin ise meilt rahu paluma. Meilt. Ma võin kinnitada, Kalev Stoicescu, sinu käest ei tule mitte keegi, mitte kunagi rahu paluma. võib-olla sinu pere tülis äkki, kus sa suudad ennast maksma panna, tuleb keegi pereliige ütleb, et kuule aga teeks äkki rahu. Aga see on ka maksimum. Mitte ükski riigijuht maailmas ei tule Kalev Stoicescu sinu käest rahu paluma. Ükskõik, kui ilus või üllas see tegevus ei võiks olla, aga nii on. Ja jätkab. Läänel ja Ukrainal avaneb võimalus loobuda ära ootavast kaitsepositsioonist ja seada Kremlile oma tingimused. Läänel ja Ukrainal avaneb võimalus, millal see avaneb, ei tea. Ära ootav kaitsepositsioon. Millal on olnud läänel mingisugune ära ootav kaitsepositsioon? Umbes 50 riiki on ühinenud koalitsiooniks, alles hiljaaegu olid koos rõõmsalt ja rääkisid, kuidas Ukrainal hakatakse Ukrainat abistama ülesehitustöös ja kuidas hakatakse kõike taastama. Keegi väidab Eestis, et juba 4 aastat on aidatud midagi taastada. Huvitav, mis asjad need on, mida on taastatud. Siiamaani on kuulda olnud ainult sellest, kuidas Venema purustab üks ja teist ja kolmandat infrastruktuuri, tapab inimesi, sihib elamurajoone ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga mida seal taastatud on, siiamaani ei ole sellest kuigi palju kuulda olnud. Aga jällegi, see on üks näide tegelikult sellest, puht nüüd propagandistlikust või demagoogia teooriast lähtudes, on siin üks selline näide selle kohta, kus öeldakse midagi, mitte midagi öeldes. Ehk siis see on täpselt samasugune, nagu juhtub vihm ilmane olema, siis neinditakse, jaa, ilm on täna viimane. Aga see tähendab, et enne seda ja pärast seda ta nii vihmane ju ei olnud ega saa ka olema. See on ju selge, et nii see on. Aga olgu. Samast tsüklist. Meil oli sõjavägede ülemjuhataja Riho Terras, kes on ka oma ütlemistega suhteliselt kuulsaks saanud. Ja mitte ainult ütlemistega, ta on ka oma järeltuleva põlvega kuidagi tuntuks saanud. Nii, ja Terrase sõnul peab Ühendkuningriigi uus valitsus ausalt otsa vaatama riigi kaitsevõimele. Mida teeks uus ja peatselt ehk ametisse astub Briti peaminister Burnham tegema ilma Riho Terrase selliste nõuanneteta ja juhtnöörideta? Ta eksleks täiekus pimeduses, ta ei teaks, mida teha, aga õnneks on keegi, kes ütleb talle, võt nii, nüüd Burnham. Muide, Burnhamiga on selline lugu, et meie poliitikud, kes Briti uuest peaministrist räägivad, nad võiksid kõigepealt ära õppida ühe asja. Kuidas seda kirjutatakse Burnham ja kuidas seda inglise keeles hääldatakse? Õige on Burnham. Jääme siia juurde. Pange nüüd tähele, kuidas meie poliitiline eliit, kes kõiki keeli suurepäraselt valdab, eesotsas akadeemik Tsahknaga ja uue professor Martin Heremiga. Tuletame meelde, Martin Herem on meil kõige peatselt Tartu Ülikooli akadeemilise õppe- ja teadusasutuse tuleviku mõtte professor. Kuku raadio teatab meil niimoodi. Martin Herem, see on üks tema esimesi sõnavõtte nüüd peaaegu, et professorina. See on nüüd akadeemiline. Eesti sõjaline tugevus seisneb õlitatud õppekogunemistes. Saite aru, see ei ole mitte ei tehnikas, see ei ole mitte inimestes, nende motivatsioonis, stimulatsioonis, nende ettevalmistuses, nende tervises, nende tahtes ja nii edasi, nii edasi, vaid see on õlitatud õppekogunemine, mis määrab ära Eesti sõjalise tugevuse. Loomulikult tuleb siin kõne alla ka see Martin Hereme isiklik vaimne panus, mida ta professorina kindlasti on volitatud jagama. Jaak Madisson ütleb, Keir Starmer poliitikuna ei ole kõige tugevam natuur. Kes ütleb? Jaak Madisson. Kes on Jaak Madisson ja kes on Keir Starmer? Üks on Inglismaa peaminister siiamaani. ta ei ole ametist lahkunud muidu. Ja teine on kes? Mõtleme nüüd natukene kaalukategooriate peale ja kes siis keda ja kes mida kellele ütleb. Millega see Jaak Madison ise on silma paistud, aga muide ka lõpetamata koolide ja igasuguste muude asjade peale, et noh, kas või millest ta alustas. Ka üks telefon kuskil ära kadus ja ega noh, ei mäletata meil paljusid asju. Leonid Kutšma ütleb, nüüd võt ma ei saanud kätte originaali. Mul on tunne, et võibolla on siin tegemist väga ebaõnnestunud tõlkega, aga võibolla on ka nii, et Kutšma seda tõesti niimoodi ütles ka. Leonid Kutšma tuleb tema meelde, ta on ka Eestis käinud, ta oli Ukraina esimene president. Peaaegu 10 aastat, oli vist 10 aastat umbes. Ta küsis Lennart Meri käest, näitas näpuga mu peale ja ütles, et kuidas on võimalik, et teil ukrainlane Eesti televisioonis tööl on. Ja Lennart Meri ütles, et see on meie oma inimene, kes lihtsalt mõningaid keeli oskab, aga olgu pealegi. Leonid Kutšma ütleb niimoodi, vähemalt meie ajakirjanduse andmetel. Mul pole muud valikut, kui president Zelenskilt ära võetud Poola autasust samuti loobuda. Kuulake nüüd, see tähendab, et president Zelenskilt võetud Poola autasu ära võetud, ta loobub sellest samuti. Nüüd on, kas neil oli kahe peale üks autasu antud või võttis Poola president ära selle autasu Zelenskilt ja andis selle Kutšmale. Või kuidas? Põhimõtteliselt vist on selge, et tal oli samasugune orden ja ta andis ka selle ära. Aga sõnastus on küll selline, et jätab mulje, et Zelenskilt võeti ära, Kutšmale anti ja Kutšma omakorda annab selle ka ära. Veel kord see lause, mul pole muud valikud. Ja nüüd tuleb, kui president Zelenskilt ära võetud Poola autasust samuti loobuda. No, selline siis. Intervju. Tsiteerin taas. RKK on riigi keskkonna investeeringute keskuse. Teadur ütleb niimoodi. Ukrainlastel aitab UPA legend hoita võitlustahet. Kirjutanud on selle RKK ehk riigi kaitseuuringute keskuse teadur Igor Gretski, kes aastal 2022 oli veel Peterburi ülikooli töötaja. Nüüd on ta siin, juba on ta riigi kaitseuuringute keskuse teaduriks tituleeritud, mitte ühtegi teadustööd talle ei ole, eesti keelt ta ei loomulikult ei räägi. Ja nüüd UPA legend, ehk UPA, UPA. UPA on Ukrainske Pavtatskaja armia, ehk Ukraina ülestõusu armee. Mis legend? UPA legend. UPA ei ole mingisugune legend. UPA on täiesti reaalselt eksisteerinud väekoondis, mis oli Ukraina ülestõusnud armee nimel. Ehk siis veel kord Ukrainske Pavtatskaja armia. Ja mis puhul ta legendiks on saanud? Legend tähendab midagi muud. Aga kui seda räägib meile teadur Igor Gretski, no siis võib-olla. Läheme edasi. Ülle Harju, väga meeldib, ilma igasuguse irooniat, postimees on kaks naisterahvast, kes on kuidagi silma torganud hea keele kasutuse, selge jutu ja täiesti selge loogikaga. Liina Laks ja Ülle Harju. Ülle Harju antud juhul ütleb niimoodi. Tartu Ülikool ja Kliimaministeerium mustavad postimeest, Tartu Ülikool ja Kliimaministeerium süüdistavad postimeest tuulikute teemal valeväidete esitamises. Valeks tembeldatud väiteid pole aga välja toodud, ammugi mitte ümber lükatud. Lõpuks tunnistasid institutsioonid, et neid ajas tagajalgadele hoopis teema käsitlusviis. Ehk siis, kuidas käsitleti, mitte mida käsitleti ja millistele järeldustele jõuti. Muide ministeeriumitele ja kõik võimalikele ministeeriumidele seda kirjutatakse kogu aeg valesti ja hääldatakse täpselt samamoodi. Mitte ministeeriumitele, vaid ministeeriumidele. Seminar tüüpi sõna. Ja kirjutatakse niimoodi. Juhime tähelepanu tänases Postimees avaldatud artiklis esitatud eksitavatele valeväidetele, mis külvavad avalikus arutelus segadust ja umbuskud teaduse ja teadusliku metoodika suhtes, kirjutas Tartu Ülikooli umbusku, kirjutas Tartu Ülikooli teaduskommunikatsiooni nõunik Piret Ehrenpreis Postimehele. Artikli Tuuliku lahingud, teadlased ei uurigi tegelikult tuulikute infraheli mõju inimestele. Kui Tartu Ülikool lubab endale selliseid väljaütlemisi, siis on asi väga, väga halvasti. Aga võibolla ei olegi sellepärast, et alles äsja rääkisime sellest, kuidas Martin Herem, ükskõik, kuidas me temasse ei suhtu või mida me temast ei arva, on arvatud Tartu Ülikooli professoriks. Kui tase on selline, siis ma pean silmas just akadeemilisust. Mitte seda, et kas üks inimene on tore või mitte tore või midagi sellist. Nii, siseministrist. Taro ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Ei toeta lõpetamist, mis on Euroopa kohtu poolt öelnud, et see ei ole seaduslik, see on keelatud. Taro Eesti Vabariigi siseministrina Eesti teadupärast kuulab ja kuulub Euroopa Liitu. Me oleme kokku leppinud isegi selles, et Euroopa seadused ja kohtuotsused, Euroopa kohtuotsused on meie suhtes ülimuslikud. Ja nüüd annab Taro siis oma enda käitumisega märku selle kohta, et kohtuotsus selle peale võib viilistada. Ja siis lisab veel juurde niimoodi teises artiklis. E-postkastide ja nutiseadmete sisu vaatlemine vajab eriregulatsiooni. Vaatleme edasi, aga eriregulatsiooni selle kunagi töötame ka välja või nimetame mingisuguse seisukoha, mida me avaldame eriregulatsiooniks või ükskõik kuidas. Siit vaatab aga välja vastu meile see, kui on vaja, siis Euroopa regulatsioonid kehtivad ja kui ei ole vaja, siis nad ei kehti. Huvitav selline valikuline suhtumine. Ei ole kuidagi moodi aktsepteeritav tava kodanike puhul, kui nad ise peaksid kohtuotsustesse, mis nende suhtes on langetatud, samamoodi suhtuma. Et noh, see kohtuotsus mulle sobib, seda ma täidan, see mulle ei sobi ja võite selle kohtuotsusega minna ükskõik kuhu. Tiit Pruuli ütleb meile niimoodi. Eestil on vaja presidenti, kes kriisi olukorras pasaks ei löö. No, kõneviis küll, kas tõesti on meil olnud siiamani presidendid, kes neid sõnu kasutades nüüd on pasaks löönud. No, ma saan aru, et kuskil kasutatakse sellist kõneviisi, aga no, mingisugune elementaarne pieteeditunne võiks siiski alles olla, aga olgu. Ta ütleb veel niimoodi, ei maksa taganut, et meil peaks olema oma Aleksander Stuub. Aga miks meil peaks olema Aleksander Stuub? Miks meil võiks olla ükskõik Mihkel Jüri, Või ükskõik kes, täiesti arusaamatu. Ja siis on pealkiri, kõrval kohe. Presidendi viimaseks jääval võidupühal marssisid Raplas Eesti kaitsjad ja liitlased. Presidendi viimaseks jääval võidupühal. Kas on juba teada, et on tõbine või on kavas midagi või... Miks öeldakse, et see presidendi jaoks viimane on? Võrdlemisi õvastavalt kõlab, aga nii on pealkirjastatud. Olgu, pereõde selgitab, miks kaal tegelikult tõuseb ja kuidas see tervislikult kontrolli alla saada. Kui meil pereõel on teada täpselt, mis pärast kaal suureneb või kaal ei tõuse muide. Kaal on seal, kus me kaalume. Kaal kas suureneb või väheneb või jääb samaks, aga ei tõuse. Temperatuur võib tõusta näiteks. Aga kui seda selgitab sulle pereõde ja eksib sellises elementaarses terminoloogias, siis tekib paratamatult küsimus, et kuivõrd adekvaatne on see teave, mida ta edastab, kelle korraldusel ta seda teeb, miks ta seda teeb ja nii edasi. ja kuidas tervislikult saada kontrolli alla. Tähendab, kontrollida võib igasugust kaal. Kaal on kontrolli all. Noh, kaal on 160 ja see on mul kontrolli all. Ma kontrollin seda igapäevaselt. Ei ole grammi siia ega sinnapoole. Kõik on kontrolli all. Uskumatu, aga noh. Nii, rekordiline kuumus. Prantsusmaal on kõrgete temperatuuride tõttu uppunud juba 40 inimest. Kas keegi upub ära kõrge temperatuuri tõttu? Ilmselt upub keegi ära see tõttu, et ei oska ujuda, väsib ära, on, ei suuda ujuda, on kas joobes väsinud või ükskõik, mis tal viga on. Aga kuumuse tõttu ei upu küll mitte üks inimene. Aga pealkiri on niimoodi sõnastatud. Nii, aga siin on üks väga huvitav sõnastus järjekordselt. Loen. Euroopa Liidu direktiiv, mis sunnib alates käesoleva juuni lõpust Eesti börsifirmasid arvestama, jutumärkis, vähem esindatud sooga, on klassikaline näide sellest, kuidas ideoloogiline soohämarus varjatakse naiste kaitsmisel loori taha. Lihtsameelsed ajakirjanikud ja poliitikud lähevad kergesti demagoogiande. Direktiivis naised sõna praktiliselt ei esinegi. Nüüd vähem esindatud sugu. Neid sugusid pidi olema 76 või võib-olla on tänase päeva seisuga juba natukene rohkem. Ja missugune neist 76 on vähem esindatud. Aga seda kirjutatakse Euroopa Liidu direktiivides, seda tõlgitakse erinevatesse keeltesse. Võib-olla on mitmekordse tõlkega tegemist, võib-olla on mingisugune AI mässitud ka asja sisse. See paneb omakorda veel vürtsi juurde. Ja lõppkokkuvõttes saamegi sellise mingisuguse täieliku umbluu. Annika Oja ütleb meile. Ja nina sügeleb. Öeldakse, et võib vastu nina saada või tuleb äkki titte uudiseid. Nii lähemalt räägitakse. Annika Oja ütleb. Analüüsitakse siis, kui otsuseid ei soovita teha. Sotsiaalministeeriumil polnud meile mitte ühtegi konkreetset vastust. Kus juures eksitakse siin sellega, et analüüsi ei ole mina viivasel ajal kuskil kohanud. Mitte ühegi asja kohta. Tõsi küll, meditsiinivaldkond on siin erandiks. Seal tehakse analüüsi päris tõsiselt ja sõna kõige otsesemas mõttes, aga meil on analüüside asemel kas õigustused, presentatsioonid või midagi taolist, aga päris mingisugust kainet, erapooletud ja võib-olla isegi teaduslikku, ma tahan nüüd hästi palju muidugi, võib-olla isegi liiga palju, ei ole kohanud. Aga muidugi on siin üks tõsi asi välja toodud, sotsiaalministeeriumil polnud mitte ühtegi konkreetset vastust. Konkreetsete vastusest saamine ongi viimasel ajal üsna raskeks, ütleksin isegi peaaegu, et võimatuks muutunud. Vaadake kas või ajaviiteks üsna lõbusaid riigikogu infotunde. Seal küsitakse üks kõik mida, mille kohta vastus tuleb. No kuidagi umbes, ma olen seda korduvalt siin öelnud ka, aga umbes samas võtmes, et mis kell on, ta võttis selle peale taskust kraadiklaasi ja ütles teisipäev. Arvita vast ütleb eestikeelne tehisintellekt vajab arenemiseks ligipääsu eestikeelsetele tekstidele. Kõigepealt oleks vaja üks liigutus teha, et Eesti Keele Instituudi etteotsa saada mingi lingvist või vähemalt keegi, kes selles vallas midagi tunneb. Ja see on küll nüüd võllanali, aga üks takistus on Arvi Tavasti. No, sarlatanid. Ma ei häbene seda sõna. Ta on lingvistikas tõepoolest, kas sarlatan või tõeline diletant vähemalt. Neid välja ütlemisi, mida ta on teinud, neid jälgides. No, kui seda rada pidi minna, siis selles rajas murrab oma selgroo suvaline boa madu. Aga surnud on Huno Rätsep ja siin kõnelejal on olnud õnn olla selle vapustavalt targa ja toreda inimese õpilane ja selle taustal, kõige taustal paistab praegune Eesti Keele Instituuti direktor välja suisa negatiivina, aga et kurb uudis ka siia vahele, Huno Rätsep on meie hulgast lahkunud. Nii siis võtame veel mõne. Õhtuleht annab spordi uudistest teada, muide, jällegi me räägime keelest, kuidas meile seda esitatakse. Õhtuleht ütleb niimoodi. Samm tagasi tuleku suunas. Tänak ja Järveoja osalevad ühiselt EM-rallilt. Aga kuidas siis veel? Eraldi või? Igaüks sõidab oma autoga või jooksevad kõrval? No ikka koos ju ühiselt. See on rallipaar ja nad muide, kui keegi ei ole aru saanud, rallipaarid, see on kaardilugeja ja siis piloot, nad sõidavad ikka ühes ja samas autos. Ja tore muidugi, kui nad tagasi tulevad, saab näha, tegemist on kindlasti väga andekate inimestega, soovime edu tulevikuks. Ükskõik, mida nad tegema hakkavad, kas rallis sõitma või siis mingil muul alal edu loomulikult. Meelis Niinepu ütleb meile, Läti alt hüppamine oleks 100 aastat Balti koostöö suurim läbi kukkumine. Veel kord, alt hüppamine. Millest räägitakse? Sellest, et Läti võibolla ei saagi oma raute osa valmis ja Rail Baltica seal venib ja nüüd see oleks siis Balti koostöö suurim läbikukkumine. Millest see Balti koostöö siiamaani, ma ei räägi sõjalisest valdkonnast, vaid millest see Balti koostöö on seisnenud? Sisuliselt ei ole see olnud. Jah, võibolla mingites ühistes poliitilistes lepingutes või ühistes osalemistes kuskil rahvusvahelistes organisatsioonides, aga koostöö sellises majanduslikus mõttes. Ma ei tea, milles see küll on olnud. Muide, võibolla äkki on koostöö olnud see, kui Valga jagati inglaste juhtimisel jälle järjekordselt kaheks Valkaks ja Valgaks. Raute jaam muide jäi Eesti poole. Võibolla on see äkki mingisugune koostöö näidis, aga rohkem küll meelde ei tule. Aga Meelis Niinepu on muide ettevõtja ja muide Rail Baltica Business Network Estonia juhatuse liige. Ja Rail ta ütleb niimoodi, Rail Baltica üks põhiline põhimõte. Jätke meelde, see on väga hea termin. Üks põhiline põhimõte, on ka mitte põhilisi põhimõtteid. On, kas Baltikum jääb Euroopa äärealaks või muutub osaks Euroopa suuremast majandus- ja transporti koridorist, mille vahel ei tea. Jääb äärealaks, see tähendab, et praegu me olemegi ääreala ja Rail Baltica oleks siis see, mis muudaks meid koridoriks ja ei oleks mitte enam ääreala. Kui Läti ei suuda end RB-projektis kokku võtta, peab Eesti hakkama tõsiselt kaaluma Soome eeskujul transportile merelist alternatiivi. See mereline alternatiiv on meil kogu aeg juba aastasadu siin olemas olnud. Kogu aeg on siit toimetatud mingisuguseid kaupu edasi tagasi, kas põhjast lõunasse siis Eesti Soome vahel, see on hästi väike juba, või siis ida-lääne suunal või lääne-ida suunal. Praegu on need võimalused kõik olemas. Ainult, mida ei ole, on see kaup, mida vedada. Aga kui Rail Baltica, ma saan aru, saab valmis, siis tuuakse kõigepealt siia need kaubad ja siis mida hakatakse kas tagasi või edasi viima. No, ja ta lisab ühe tähelepanuväärse lause. Rahapuudus mulle Rail Baltica puhul täna muret ei tee. Panete tähele asesõna. Rahapuudus mulle Rail Baltica puhul täna muret ei tee. Talle ei tee. Võibolla teeb see muret mõningatele maksumaksjatele, võibolla veel, kes mina miljardeid on juba sisse matnud mitte midagi vastu saamata. Aga Meelis Niine puhul ei ole raha muret. Siim Kallas ütleb meile. Hääled presidendi riigikogus äravalimiseks on olemas. See tähendab, et Siim Kallas teab midagi, mida meie ei tea. tähendab need hääled, tuletame meelde natuke aega tagasi, me siis isegi tsiteerisime, kus ta ütles, et tal on igal pool omad inimesed. Järelikult on ka Riigikogus mingid omad inimesed, kes on valmis mingisuguse oma inimese seal Riigikogus ära valima. No siin ei ole vaja pikalt mõelda, ilmselt mõtleb papiga siis ennast või Euroopas totaalselt põrunud tütart. Sellised võimalused on olemas, need on puhtad spekulatsioonid, mis praegu siin tekivad, aga kes teab. Doktoritöö on järjekordselt kaistud, meie lemmik teema. Mis selle ninaga lahti on, ei tea. Doktoritöö ütleb, õpetaja vaistu õppevahendite valikul tasub rohkem usaldada. Tõepoolest selleks oli vaja teha doktoritöö, see valmis kirjutada, võibolla kusagil isegi kaitsta. Võibolla oli sellel isegi mingisugune juhendaja, mida nimetatakse või keda nimetatakse teaduslikuks. Ja see ütleb, rohkem vaja usaldada. Rohkem millest, kellest, kui siiamaani või. Aga kui palju siiamaani on usaldatud, aga nüüd on vaja rohkem. Rohkem kui ja nii edasi ja nii edasi. Sellist vabandust sõna otseses mõttes, noh, halvasti ei taha ka öelda. Hästi ei oska. Sellist paperipahna vabandust võib toota ämbrite, kastide, vagunite või üks kõik, mille viisi ja sellest ei muutu tegelikult mitte midagi. Mis on see teadmine, mille võrra me tänu sellele doktoritööle targemaks saime? Mitte mingisugust teadmist ei ole. Ja kuulake nüüd, mis ta ütleb. Õppetöö ei muutu tõhusamaks, kui koolis on olemas digitaalsed õppevahendid. Ei muutu tõhusamaks. Milleks meil neid digivahendid siis vaja on? Pigem on oluline, et õpetaja kasutaks neid tunnis tähenduslikult. Mida need tähendused tähendavad või mida need digilahendused peavad tähendama, ei tea. Elmar Vaher ütleb väikse pärli siia vahepeale. Tuletame meelde, Elmar Vaher oli enne suur politseijuht. Praegu on oodati tükk aega, millal ta kohtulikust süüdistamisest või süüdistatav olemisest või kahtlustatav olemisest või mis iganes. Lahti saab oodati pool aastat ja siis määrati ta kaitseinvesteeringute keskuse juhatajaks. On see hea või halb? Me ei räägi sellest, me ütleme, mida ta ütles. Ma ei tea, kas riigi kaitseinvesteeringute keskuses on korruptsiooniga kõik hästi. Ta ei tea, kas kui korruptsiooniga on kõik hästi, siis on kõik korras, kõik on korruptsioonist haaratud, korruptsioon toimib esmaklassiliselt, kõik on hästi, mingeid tõrkeid korruptsioonis ei ole. Aga ta ei ole sellega kursis, kas korruptsiooniga on hästi või ei ole. Kui ei ole hästi, tuleb pingutada, et korruptsiooniga oleks kõik hästi. Tuttav teema talle võibolla. Raul Lättemäe ütleb, muide ta on Eesti Panga, vabandust, Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja. Ja mida ta ütleb? Me räägime jällegi kõnepruugist. Mida teha Eesti maksusüsteemiga? Maksutulu peab kasvama. Siin on selgelt öeldud, et makse peab suurendama. Kuidas maksutulu tõuseb? Ainult ühel viisil. Maksutulu suureneb, see tähendab, et maksud suurenevad, siis suureneb ka maksudest saadav tulu. Võimalik on öelda ka niimoodi, ta väldib seda sõna, et makse tuleb suurendada. Muidu see oleks, ma ei tea, võibolla kohtakse mingisugust vastupanu, hukkamaistu, pahaks panu või ükskõik mida. Aga kui sa ütled, maksutulu peab suurenema, kõlab see ju imehästi, suurepäraselt. Peter Vihma ütleb, kuidas parandada Eesti riigi juhtimise töökindlust? No, praegune riigi juhtimine on osutunud suuresti ebaprofessionaalseks, ebaefektiivseks ja süsteemituks. Tema töökindlust ei ole vaja parandada, Vaja on see ära lammutada ja uus ehitada. Praegu tahetakse tugevdada seda, mis on savi jalgadel, mis ei tööta ja on oma efektiivsust aastate jooksul korduvalt tõestanud ja selle töökindlust ei ole vaja parandada, vaid vastupidi, see on vaja ära lammutada ja uus teha. Tuulikulahingud. Aastajagu põhjendusi ja punkt utiilitaselt Postimees ei saanud tuulepargis sõltumatut ametlikku müramõõtmist tellida. Aastajagu põhjendusi muidugi tegelikult ei tulnud, tulid ainult õigustused. Ja siis, kui tahad ise korraldada mingisuguse mõõtmise, siis tuleb välja, et seda ei lastagi sul teha. Võtame veel natukene. Reedene rõõm. Martin Herem ütleb jällegi professori sõnavõtt. Paanika kätte võib inimene ära surra kiiremini kui veepuudusesse. Inimene sureb veepuudusesse mõne päeva jooksul. Tuleb välja, et kui on paanika, siis päeva jooksul umbes või. Ei ole küll kuulnud mitte ühtegi juhut siiamaani sellest, kus keegi oleks, kus anamneesi või siis surmatunnistusse oleks kirjutatud ära surnud paanikasse. Küll aga veepuudusesse neid juhtumeid on küll ja küll. Ühinenud rahvaste organisatsiooni uurimis, see meil oli juba, juhtkiri. Ärgem laskem parteide egol presidendivalimisi kaaperdada. Leidkem Eestile päriselt parim riigipea. Esiteks, miks tähendab päriselt? Mängult siis või? See on iseenesest mõistetav, et no, kui valimised toimuvad, siis ikka nagu valitakse päriselt või? Või on võimalik ka see, et valimisi ainult mängitakse. Ja teine asi, leidkem. Kas huvitav selle juhtkirja kirjutajad ei tea siis seda, et meil rahvas presidenti ei vali. Meil valib kas riigikogu või valijaväste kogu. Nii et üleskutse leidkem. See käib õigele kitsele ringile inimestele. Evelin Kaldoja ütleb, Gdanskis jäi haldamata plahvatusohtlik tähtis inimene. Jutt on siis Poola president Navrotskist. Gdanskis jäi haldamata plahvatusohtlik tähtis inimene. Ükskõik, mis ta sellega mõtleb, no kõnepruuk on hämmastav. Ja küsimus, jälle tsiteerin, kas mu laps on lasteaeda minekuks valmis? Kas mu laps on lasteaeda valmis? See tähendab, üks asi on, kas kellaaeg on nii kaugel, kas püksikesed on jalas, kas no, talvel, kas kasukas on seljas või mingisugune paksem jope või riietud. Ei, sõimerühma õpetaja ütleb niimoodi, kriitilised oskused pole sugugi need, mida me esimesena arvame. Vaat siin ei oska mitte midagi öelda, mida me arvame. Veel kord. Sõimeruhma õpetaja ütleb niimoodi. Kriitilised oskused pole sugugi need, mida me esimesena arvame. Paneme siia punkti, selle kohta ei oska, mida ta öelda tahtis, isegi arvata. No ei oska. Mis need kriitilised oskused on? Ei tea. Vene rahvusest inimeste perekonna käitumine erineb kahel põhjusel eestlaste omast. Vene rahvusest inimeste. Kas ei võiks öelda eestlaste, venelaste, sakslaste, inglaste, waleslaste, soomlaste? Ega ei soome rahvusest inimene. See on ju soomlane. Aga meil on vene rahvusest inimeste. Ja nüüd perekonna käitumine. Mis asi on perekonna käitumine? Ma saan aru, et inimene räägib traditsioonidest, arusaamadest. Võibolla mingitest harjumustest isegi, mis on erinevatele rahvustele loomulikult omased. Neenetsitel on ühesugused, araablastel teistsugused, meil mingisugused kolmat moodi. Venelased reeglina lähtuvad perekonnamudeli puhul mehest, naisest ja lastest. Sinna kuuluvad tihti peale ka vanaema ja vanaisa. Itaalias näiteks on, et elatakse neli põlvkonda koos ja peetakse seda täiesti normaalseks. Ja nii edasi, nii edasi. Aga perekonna käitumine, see on jällegi termin, mis on kuskilt välja leiutatud, kellegi poolt välja mõeldud, kuskil istutatud ja jätab mingisuguse mulje, et kui ma sellest nüüd kirjutan, jätab see uudse mulje ja kui ma sellest mingisuguse järjekordse doktoritöö valmis vormin, siis teeb seal mulle mingisugust au ja kuulsust, võimaldab mulle esinemas käia, see toob omakorda mingisuguse raha ja siis võetakse mind mingi organisatsiooni liikmes, kus ma hakkan seda sama jura ja vabandust ajama ja jälle tuleb igasugust boonust, nii et mühiseb. Sotsiaalteadlane räägib meil uskumatu. Kõik ei soovigi abi. Sotsiaalteadlane ei usu, et kodutusele 2030. aastaks lõpu teeme. Sotsiaalteadlane ei usu, aga kes see usub siis? Aga alustagem sellest, kuidas kodutust üldse kõige täpsemalt kirjeldada. See on väga mitmetahuline sotsiaalne probleem, mis tuleneb ühelt poolt ühiskonna teisalt inimeste isiklikest kriisidest. Ühiskonna kriis, kas on ühiskonna kriis, kui keegi jääb oma kodust ilma? Tõstetakse lihtsalt välja. Kas siis kohtu otsusega või läheb ise, noh, perekonnas enam ei klappi, läheb ise minema, jääb selle tõttu kodutuks. Mis ühiskonna kriis see niisugune on? Inimese jaoks on see tragöödia täiesti võimalik. Lühidalt öeldes on kodutus sotsiaalse tõrjutuse äärmuslik vorm. Ei pruugi olla. Sotsiaalne tõrjutus võib väljenduda ka absoluutselt mitte mingites teistes seostes ja sidemetes. Küll aga tuleb öelda sotsiaalne tõrjutus, see ei ole materiaalne sfäär, see on, kallid sõbrad, see on mitte materiaalne sfäär. Nii et korter antud juhul. Ei puutu absoluutselt asjasse. Küsimus ei olekski mitte mingisugune, seda ei olekski olemas, kui seda ei räägi, seda sellist juttu ei räägiks meile sotsiaalteadlane. Nüüd, mul on üks artikkel. Ja mille pärast ma selle välja kirjutasin, ma mõtlesin, loen teile natukene siit ette. Margus Lepa oleks seda muidugi oluliselt paremini teinud, aga olgu pealegi, mille pärast, selle on kirjutanud üks Alžeeria ajakirjanik. Ja pange nüüd siia kõrvale meie, nii öelda, ekspertide ja ajakirjanike tekstid. Ma mõtlen teksti sügavus, tekstide tähenduslikkus, tekstide tähendus. Arusaamine asjadest, abstraheerimiseks siis üldistusvõime ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas teile tundub? Jutt on Donald Trumpist. Trump versus Trump, president, kes peab müra võimuks. Ajalugu võib Donald Trumpi mäletada tähelepanuväärse poliitilise leiutise poolest. Presidendi ameti poolest, mis on võimeline iga päev avalikult ja peaaegu uhkelt ise endale vastu rääkima. Trumpi puhul ei ole tagasipööramine õnnetus. See on meetod. Vastuolu ei ole nõrkus, see on relv. Ta ei taotle alati järjepidevust, ta otsib keskset kohta. Tal ei pea igal hommikul õigus olema. Ta peab olema ise hommik. Iraan pakub uusima näite. Aastaid mõistis Trump 2015. aasta tuumaleppet hukka kui ajaloolist alistumist. 2018. aasta mais teatas ta teatraalse kindlusega, et Ühendriigist sellest välja astuvad. Lubades midagi karvimat, tugevamat ja ameerikulikumat. Seejärjel tulid pinged, sanktsioonid, ähvardused, rünnakud ja tuttav maksimaalse surve koreograafia. Siis naasis reaalsus. Reaalsusel on üks andestamatu viga. See ei kiida loosungeid heaks. Streik võib rajatist kahjustada. See ei saa mõjutada geograafiat ega seda pommitada. See ei saa tsivilisatsiooni kustutada. See ei suuda lahendada geopoliitilist võrrandit. Varem või hiljem naaseb diplomaatia. Alati on nii. Aga teise nime all, teise logoga. Mähitud valjemasse keelde, aga sama vana tõdekandes endas. Isegi impeeriumid peavad läbirääkimisi pidama. Trump muidugi ei nimeta seda tagasi pöördumiseks. Ta ei tagane kunagi. Ta nihutab finishi joont. Ta ei tunnista kunagi tagasi pööret. Ta nimetab selle ümber võiduks. ta ei pöördu kunagi tagasi vana poliitika juurde. Ta avalikustab uue, mis näeb kahtlaselt välja, sarnane välja sellele, mida ta eile alles hukka mõistis. See ei piirdu ainult Iraaniga. 2017. aasta jaanuaris nimetas Trump NATO-t vananenuks. Hiljem võttis ta endale au alliansi suurematele kulutustele ja uuele tugevusele sundimises. Hiina tähvardati, tariifistati, karistati, temaga peeti läbirääkimisi ja tema paketti muudeti sitkuse tõendiks. 2017. aasta augustis lubati Põhja-Koreale tuld ja raevu. 2018. aasta juuniks surus Trump Singapuris Kim Jong-uni kätt enne kui suhted taas strateegilisse stagnatsiooni vajusid. Ukrainast on saanud toimik, kus iga Trumpi lause näeb vajavad kahte tõlget, üks liitlastele, teine tema valijatele. Muster on selge. Trump pole ainult president, ta on globaalne poliitiline bränd. Enne doktriinide müümist müüs ta torne, enne strateegia müümist müüs ta kasiinosid, televisiooni, kuldmünte ja kõige vastupidavamat toodet. Ise ennast. Selles maailmas on ta tähelepanu üldiselt tähelepanu olulisem kui järjepidevus, ignoreeritud bränd on surev bränd. Trump importis selle loogika poliitikasse. Mis tähelepanu ei köida, seda pole olemas. Seepärast võib G7 tipkohtumisel toimunud väike stseen Araabia Ühendemiraatide presidenti Mohammed bin Zayediga öelda rohkem kui mitu ametlikku teadaannet. Kuuldes MBC-d vaikselt rääkimas naljatas Trump. Kui sa oled nii rikas, võid sa nii madalalt rääkida. Tuba naeris. Ajalugu oleks pidanud pausile panema. See Trump kirjeldas kogemata just seda võimu, mida ta imetleb, aga ei suuda jäljendada. Tõeline võim tõstab harva häält. Riiklikud investeerimisfondid ei karju. Nad ostavad. Keskpangad ei karju. Nemad otsustavad. Turud ei karju. Nad karistavad. Luureteenistused ei karju. Nad ootavad. Riigid, mis on endas kindlad, saavad endale vaikimist lubada. Nende vaikimine töötab nende kasuks. Ja natukene veel edasi, aga üldiselt. Võrrelge nüüd seda teksti ja meie Stoicescude ja ma ei tea, kes nad kõik on, Rainer Saksade ja muude poliitvaatlejate propagandistide omadega. Ilmselt ei kannata võrdlust välja. Sellega me täna lõpetame ja tuletame meelde, et täna me veel kord kõiki need, kes meil on abiks ja toeks olnud, loodame, et teid tuleb rohkem ja meie, mis meie püsasõda läheb, loomulikult edasi ja kohtume, kui see samane kõige võik väekäevam ikkagi annab järgmisel esmaspäeval ikka lõunatunnil.
Ära ütle, et elu on inetu hall, omad koormatet kanda ei jõua. Ole uhke ja sirge, sa saatuse all, ära jalgi kergemat nõua. Varja maailma eest oma pisaraid, naeru selle eest kõigiga jaga. Pea meeles, et alati õnne main leidub murede merede taga. Ära kalesta naabrite varandus, vaid ei tia leid. Hoia puhtana enemes armastus, hoia sõnumis puhtad ja hardad. Ära ütle, kui hommik on muududes, et sa päikest enam ei oota. Vaata ringi nii palju on ilusat ees, tuleb uskuda ainult loota. Ära kuluta tunnusi tuutele, kergel käel ära südameid loobi. Hoia mõistust ja hellust ka muudele, sest et tagasi põrkuvad hoobi. Ära ütle, et elu on inetu jaa.